Saules starojums būtībā ir elektromagnētiskais starojums, līdzīgi kā mūsu ar acīm uztverējamais gaismas starojums. Elektromagnētiskais starojums tiek sadalīts neionizējošā un ionizējošā. Un jā, līdz mūsu redzamām gaismas starojumam, tā ir tā neionizējošā daļa. Tātad šī starojuma nestā enerģija normālos apstākļos nespēja nodarīt nekādu ļaunumu. Un ionizējošais starojums, kas to var izdarīt, tas sākās šajā te skalā, kur jau ir ultravioletais starojums. Un tas ir tieši tas, kas rada mums iedegumu. Un vēl tālāk ir jau ionizējošais rentgen starojums, gamma starojums, kas ir ļoti bīstams veselībai. Tā robeža starp neionizējošo un ionizējošo starojumu atrodas tieši šajā te ultravioletajā starojuma daļā. Tātad tas, ko mēs saņemam ar sauli. Un ionizējošais starojums nozīmē, ka tā starojuma nestā enerģija ir tik liela, ka tas var saraut arī mūsu iedzimtības materiālu DNS molekulas un radīt mutācijas. Un tas arī ir iemesls, kāpēc pārsauļojoties regulāri var iedzīvoties ādas vēzī.